Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Кой иска да се хареса на българските спортисти? Снимките с състезатели от различни спортове бяха сред първите, които се появиха в галерията на санкционирания за корупция от две държави, председател на ДПС Ново начало Делян Пеевски. След това зачестиха и тези с кметове и депутати от фракцията на Ахмед Доган, които един по един подвиха коляно пред Пеевски, но това е друга тема. Именно в галерията на Пеевски се появи и снимката с олимпийската шампионка, световна рекордьорка и председателка на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова. Моментът не беше случайен. Точно преди избора на нов председател. Стефка Костадинова загуби от Весела Лечева и всичко изглеждаше нормално. Двете се поздравиха след избора, но милите моменти приключиха с това. Няколко часа по-късно стана ясно, че Лечева не може да встъпи в длъжност срещу избора и са внесени жалби. Международният олимпийски комитет обаче призна Лечева за легитимно избран председател, а преди дни стана ясно, че спира всички плащания към Български олимпийски комитет. Причината е, че се пречи на Лечева да встъпи официално в длъжност. В студио България гостува журналистът Георги Филипов, с когото ще си говорим по всички тези теми. Здравейте!
Здравейте!
Защо е важно влиянието върху българския спорт? Политическото влияние?
Важно от емоционална гледна точка. От една страна това е голяма общност. Хора, които на всякакви нива спортуват, участват в спортния живот в клубове, оттам в федерации. Това са десетки хиляди наши сънародници. От друга страна, спортът е свързан с много емоция. Тя обикновено, ако спортът е успешен, е положителна. Така че, в този смисъл, това създава, така, би трябвало да създаде положителен имидж. Спортистите, когато печелят, са обичани. Хората им се възхищават. Но не само това. Спортните успехи носят и така особен вид национален патриотизъм. Усещане за идентичност. Не случайно, когато български спортисти постигат големи успехи, особено на Олимпийски игри или, или примерно в тениса Григор Димитров, или пък 94-та година онова, така наречено незабравимо футболно лято, макар че може би вече две поколения не знаят за какво става
забрали
въпрос.
Забрали се вече, избледня.
Тогава всичко това се събира на едно място. Тоест, успеха носи положителна емоция, национална идентичност, гордост, чувство за патриотизъм. Тези хора обикновено са положителни герои. Разбира се, по някой път се случва да не спечелят, но това е част от бизнеса.
Добре, да започнем с темата за Български олимпийски комитет, която е така най-актуална от всичко, което изброих и за което ще си говорим. Беше избрана Весела Лечева, легитимно, с доста голямо мнозинство пред другия кандидат Стефка Костадинова. И наистина всичко изглеждаше нормално във вечерта на избора. Стефка Костадинова я поздрави, разделиха се и изглеждаше така, сякаш Весела Лечева на следващия ден влиза, продължава като председател на Олимпийския комитет и всичко си е по-старому. Или с нов председател, разбира се. Защо така стана, че изведнъж Стефка Костадинова и хората около нея се събудиха с тесте жалби, които депозираха в съда, оспорвайки избора на Весела Лечева?
На практика, дори предната вечер се оказа, че полицията запечатава офисите, за да не се изнесат някакви документи, които кой знае защо смята, че ще се изнесат. Тоест, този прозорец е доста по-малък. Той е в рамките на, може би, на час, два, три или нещо от този сорт. От момента на загубата до момента на започване на някакви действия за възпиране на Весела.
Аз я слушах, между другото, мисля, че едно единствено интервю даде Стефка Костадинова в този период за БНТ, която обясня, че едва ли не запечатването е, за да може нищо да не изчезне и като влезе Весела Лечева да си има всичко, което е недокоснато.
Да.
Давам нейната версия.
Сега, да. В интерес на истината, всеки от нас може да си зададе и вероятно мнозина са се задавали въпроса. Ние, ако се обадим на полицията в този момент да дойде да запечата някакво помещение, защото се чувстваме, че сме собственици, овластени или официалния ползвател, каква ще би била реакцията? Дали би била толкова скоростна? Дали биха изпълнили всички наши желания? Въпросът беше защо? Можем да обосновано да гадаем. Мисля, че и зрителите вече са си изградили до голяма степен мнение, но очевидно е тенденцията, кое след кое върви. Тоест снимката с Пеевски, подкрепата на Пеевски за Стефка Костадинова, профила на Весела Лечева, като човек, който се свързва с президента Радев. Да не забравяме, че тя беше в негови инициативен комитет, беше служебен министър на спорта в едно от множеството служебни правителства, които Радев назначи. Мисля, че беше второто поред и първото на Гълъб Донев. Най-вероятно.
Да, беше него служебен министър.
Така или иначе, да. Да не забравяме, че тя беше запазила и името партия 3 март, нали, движението, което се свързва отново с президента покрай предложенията за промени в Конституцията, свързани с промяната, официализирането и промяната на националния празник от 3 на 24 март.
И те и по лични поводи имат снимки, заедно на една сватба.
Да, плюс това човека, с който живее част от близкия кръг на Радев, не съм сигурен дали е точно на някаква административна длъжност в президентството, но е факт. Така че тя, нейният профил е много, много ясен и изчистен. От друга страна имаме Стефка Костадинова с подкрепата на Пеевски и с не случайни жалбоподатели. Там са Федерацията по борба и Федерацията по вдигане на тежести, които за едната е ясно, че той обяви публично, че ще реши финансовите проблеми, тъй като
вдигането
на тежести, точно така. И другата е Федерацията по борба, за която се смята, че той стои зад избора на Станка Златева срещу лагера, който досега така беше силен в борбата на Гриша Ганчев. Тоест, няма случайни неща. Навързвайки фактите един след друг, е очевидно това противоборство. Много често се задава въпроса защо им е. Не е много ясно каква е практическата полза. Дали е въпрос на чисто померен на сили, показване на това кой е по-силния. Самата схема с тези жалби, с тя изглежда доста отработена във времето. Аз си позволих преди време да направя един коментар, че това е схемата Кошлуков. Тя е схемата, при която един избор или се проваля, или този, който е легитимно избрание, не може да бъде вписан поради навлизането в една така доста продължителна съдебна битка, която обикновено води до Върховния административен съд, за който нямаме никакви съмнения.
Да припомним схемата Кошлуков. Един по време на процедурата за избор на генерален директор, един от съперниците му на практика,
Сашо Йовков,
който в последствие май беше и назначен за някакъв в БНТ.
За ръководител на БНТ-2.
Добре.
Е едновременно ръководител на БНТ-2, назначен от Кошлуков, но жалещ
избора.
На
да, защото и той беше кандидат. И това на практика отвори простор пред Кошлуков, който вече довършва втори мандат. И даже има и години преди това, когато беше някакъв временно изпълняващ на длъжността. И няма яснота въобще дали няма да си влезе и да си изкара и трети мандат, без въобще да е избиран за такъв период.
Да, тук особеното...
Това е, да, затварям схобата, да, за схемата.
Тук особеното е, че имаме множество жалбоподатели, множество дела, различни съди, различни по време, по така темпо на съдията, процедури. Това означава, че тези дела ще се движат нагоре-надолу по съдебната иерархия, т.е. от административен на следващото ниво, след това Върховен административен съд. Схемата Кошлуков е свързана с много дълго проточване на тази процедура, качване и слизане на делата, връщане от една инстанция в друга, плюс това разболяване на адвокати, разболяване на свидетели.
Така.
Целият инструментариум на това протакане съдебно.
Да, но там, освен тези двете федерации, които казвате, които са много...
Има много индивидуални.
Белчо Горанов ми е много интересен. Този сив кардинал, който е в, се оказа в Българския олимпийски комитет от
години. Той си дойде с Стефка. На практика той е от Стефка.
Да, но тогава, това, което слушах...
Преди него генерален секретар беше Белчо Иванов, човек на Иван Славков.
Да, но това, което слушах от Весела Лечева е, че след избора той е помолил тя да го, да му запази, да го запази на тази позиция. Точно. Тя му е казала, добре, продължаваш. И той уж е продължил и на следващия ден е подал жалба срещу тази, която реално сега, ние, продължава назначението.
Ние не сме, и аз не мога да бъда категоричен, кой в каква зависимост е изпаднал и как си е преценил силите. Сега, аз съм говорил с различни хора от тези среди. Някой каза, голяма грешка на Весела, че се е подвела по този начин. Но и без това няма никакво значение. Факта, че той е подготвил събранието, събранието е подготвено от него и неговата администрация, като най-ръководната длъжност, най-висшата изпълнителска длъжност в Българския олимпийски комитет. Събранието очевидно е кристално ясно като процедура, няма никакви съмнения, няма някакви тъмни стаички, машини, пипане на кодове или каквото още, каквато щуротия може да се измисли, за да се оправдае, че нещо не се е случило. Разликата е достатъчно голяма. Тя като процент от всички гласуващи също е значителна. Тоест и като номинална стойност 15 гласа, и като процент от имащите право на глас, защото не са 15 гласа от 2 милиона население на София, ни са 15 гласа от 80 няколко човека. Няма никакви съмнения в цялата тази процедура. Тоест, не е ясно какво се жали при всичките ясноти. Ако беше глас 2, да кажеш нещо, че има някакво съмнение. Тоест, човека, който подготвя цялото събрание, просто е очевидно добре си го е подготвил, защото събранието минава и избор е легитимно изглеждащ, жали. И там си много индивидуални членове. В интерес на истината, сега, може би не всички, защото съм говорил с много хора и не са много тези, които разбират особената структура на Олимпийския комитет. Тя не е като всяко юридическо лице с нестопанска цел, т.е. не е като футболния съюз, в който има 500 клуба и всеки има право на един глас. Или другите сходни федерации, къде по-малки, къде по-големи. Олимпийския комитет е съставен от спортни федерации и организации, олимпийски в голямата си част, и индивидуални членове. Като е задължително олимпийските федерации да имат превес, т.е. да имат мнозинство. Никога индивидуалните членове не могат да набъбват в такова количество, че да имат преимущество. Което означава, че във времето или трябва да се увеличат олимпийските спортове, за да могат да се приемат и нови индивидуални членове, или трябва да умре някой, или трябва да са по възрастови причини и други такива да отпадне, за да може да се приеме. И в рамките на тези 20 години Стефка Костадинова напълни, буквално напълни Олимпийски комитет с много свои приближени хора. Ако се върнем в този период назад, ще видим, там имаше хора като Ветко Арабаджиев, Георги Марков, бившия конституционен съдия.
Като членове на индивидуални членове на
с право на глас, да. Тоест, аз като видях новия изпълнителен комитет на Олимпийския комитет на Весела Лечева, много се изненадах, защото видях, че имам преимуществено президенти на федерации, които, по мое мнение, са много рискови. Тоест, федерациите в много голяма част са зависими от конюнктурата в държавата, от политическата ситуация, от финансирането, тъй като федерациите с огромен дял, над 90% множеството от тях, с държавно финансиране.
Така де, но далеч по-легитимно изглеждат от Ветко Арабаджиев, който да присъства в...
И всъщност, когато разговарях с някакви хора, които са в процесите, те ми обясниха, че всъщност не могат да разчитат на индивидуалните членове, защото те практически са лоялни на Стефка, докато президентите на федерации са малко или повече избрани от, както казвате и вие, от клубове, преминали са през някакъв доста по-легитимен процес, за да стигнат до това да са президент на федерация. Сега, че и там има един страхотен инженеринг през годините, управление на ГЕРБ е така, за да се поставят удобни президенти на федерации. Обикновено това са много известни бивши спортисти и това е факт. Но все пак някак си има друга тежест. И всъщност тази структура, нали, обяснява защо повечето жалби са на индивидуални членове, т.е. хора, които са близки до Стефка Костадинова и дължат своето членство в Олимпийския комитет на нея, макар че има едни много по-стари членове, които са още преди Стефка. Това са хора, които по времето на Иван Славков са били станали индивидуални членове. Така че това е особеното. Това е малко по-различно, отколкото в всяко останало юридическо лице с нестопанска цел в спорта. И така, това е причината те да са повече, плюс борбата и штангите, които вече споменах.
Да, но изглежда странно поведението на Стефка Костадинова, която се преобръща за няколко часа. Изглежда не може да губи, изглежда някой е казал, че не трябва да го изпуска този пост.
Така изглежда. Да, така изглежда. Всичко, което изброявате. В смисъл, може би без това, че не може да губи, защото ако трябва да сме много-много коректни, едно от най-така достойните неща, които тя направи за всичките тези 20 години, е начина, по който поздрави новата световна рекордьорка. Т.е. без някаква спортна злоба, с достатъчно уважение. Така че тези хора, може би поне това малко е останало, да може да губи. И тя в първите минути, час, може би, тя е била капитулирала. Тя е била капитулирала, аз това го знам от хора, които просто са били на мястото и са разговаряли, и тя е хвърлила кърпата. И изведнъж след това нещата се преобръщат, което означава, че по някаква причина тя изведнъж се мобилизира и тръгва в тази посока, която вече на която ние всички сме свидетели.
Да, мобилизира или мобилизират. Някой го е играл личен треньор.
Мисля, че всеки ден, следейки политическия живот, можем да установим немалко такива примери, в които изведнъж някакви хора биват мобилизирани да свършат едно или друго.
Това запъване защо е важно?
За нея не знам доколко е важно, освен че тя губи това, което единствено може да прави, най-общо казано. В интерес на истината, тя след края на спортната кариера имала един много малък етап с административна длъжност като заместник-председател тогава. Дали беше Държавна агенция на мъжата и спорта, или беше вече спортно министерство, не помня. И след това е президент на Олимпийския комитет. Тоест, няма нещо, което може да се занимава извън обикновения живот. Може вече и да е дотегнало, но ако тя има причина да не може да се предаде, нали, да откаже, причини в този живот сигурно има много, поради които не може да откаже и се запъва. Сега, как да си го обясним? Обясняваме си го по начин, по който и вие, и ние, всички ние. Тоест не е доброволно, волево изпълнение.
Направи впечатление снимката, която тя си всъщност не си я публикува. Тя беше публикувана на Фейсбук страницата на Новото начало с Делян Пеевски. Наистина интересен начин да демонстрираш подкрепа, защото тя тази снимка това означава. На Пеевски, защо му е това нещо? В смисъл да покаже, че е и с нея.
Вижте, на Пеевски силата му е, тук ще влезем леко на политическия терен, силата му е в това да показва, че е силен. Тоест, генерирането на власт, ресурси и контрола на различни институции минава през това, че той показва, че е силният човек. Той го демонстрира всекидневно по различни поводи. Тоест, дали ще задава тона кой министър си върши работата или кой не си върши, дали правителството трябва да си подаде оставка или да си изпълни целият мандат, дали Комисията за защита на конкуренцията трябва да разследва нещо или не трябва да разследва нещо, кметове, снимки с кметове и така нататък. Тоест, неговата, тоест, от това се храни да демонстрира власт, да знаят всички, да нямат никакво съмнение тези, които според него трябва да знаят, че той е човека, който разпределя ресурса. И на него страст, него трябва да се контактува. Така че това не е малък символ, той да покаже, че стои зад този онзи, независимо в каква област е, в областта на спорта. Сега нямам, имаше и разследвания, не знам да бе, на Бъртли беше или на Биво, за това, че и настоящия министър на спорта чрез брат си по някакъв начин е свързан с кредити от КТБ, които някой днеска беше публикувал снимка на първите опашки пред КТБ. Мисля, че се навършва там колко? 11 години.
Да.
11 години от първите опашки и рухването на КТБ. Така че има много, много информации, много факти, които като се навържат, дават ясна представа. Други въпрос е, че въпреки това, Весела Лечева успя да победи относително стабилно, айде да не кажем категорично. Аз лично бях тогава изненадан. Дали е наистина от преумора, от изхъбяването на Стефка вече във всичките тези 20 години, дали, и което е вярно също така, че Весела си е направила доста добре кампанията, също е валидно. Просто, може би, двете неща са се напаснали, за да може в този момент точно да стигне до обръщането на резултата, защото все пак в тези 20 години имаше доста избори, в които Стефка беше абсолютно непоклатима начело на Олимпийския комитет. Весела Лечева си направи в последната една година, имаше доста активна роля в една асоциация на спортните федерации. Тоест нещо като сдружение, там. Тоест е на практика сдружение на спортните федерации, и вече като председател на това сдружение, тя пък имаше легитимността да преговаря с спортен министър, с политици, т.е. за бюджети, подобряване на условия и други неща, които ги вълнуват. Т.е. тя някак си е успяла да създаде един кръг лобистки около себе си от федерации. Тя е била най-близко до тях, нещо, което аз разговарях с някои президенти на федерации, които са гласували за Весела Лечева, и ги попитах директно, защо стана така. Те казват, тя Стефка, тя вече тотално неглижира спортния живот, не се появява никъде. Някои от тях искат просто да дойде на някое откриване, закриване, награждаване. Деца казва, и така.
Да я видят децата.
Да я видят децата, да. Нищо повече, нищо, кой знае какво, дори не говорим за пари. Казват ми, преди се чувахме по 3-4 пъти на година, как е, какво става при вас, имате ли нужда от нещо, как се развият нещата. Сега от известно време тя тотално се е дистанцирала, изолирала от спортния живот. И всичко това, когато се събере, вероятно е довело до резултата, на който сме свидетели. Така че, от една страна имаме Пейски, който има необходимостта, плюс това и тази явно тлееща конкуренция с президента Радев, т.е. човек на президента, човек на Пейски, кой ще наделее. Някъде в цялата тази съвкупност е и същината на този проблем.
Направи впечатление реакцията на Международния олимпийски комитет, който призна на практика избора на Весела Лечева и казаха преди няколко дни беше, че спират финансирането за неограничено време, неопределен период за Българския олимпийски комитет. Това следствие на работата на Весела Лечева за влияние въобще за отношения с МОК ли е, или те заемат някаква принципна позиция, защото така се прави?
Да, ще бъде дълъг отговор. Защото Да, защото има от всичко пак. Да, един от големите проблеми на, на Стефка Костадинова е, че тя през всичките тези години беше абсолютно пасивна и в международен план. Особено след период, в който тоест, при Иван Славков имало някакви позиции, частично те са загубени след неговото изключване, т.е. една част от държавите.
След неговото изключване от МОК, да, което беше след този корупционен скандал, филма за, на BBC,
точно
да
така
купиш игрите.
Точно така, да, благодаря за уточнението, защото може би не всички вече
не
го помнят.
Не всички, заради това припомням,
да,
защото време...
Да, минаха 20 години. И
сега
повече.
Продуцента Николай Лъвчев, той е наясно със спорта и ги знае, но, но има и други по-млади хора, които и от време на време казват,
ние понеже сме ги преживели и някак си ни се струва като да е било вчера, но не е, не е било вчера. Тоест, това е било преди повече от 20 години. Тя през тези 20 години не направи нищо. Частично обяснението е това, че тя владее слабо езици. Тя не владее малките дипломатически жестове. Имало е много случаи, в които различни хора просто са искали да се снимат с нея, за да, така, за да помогнат, за да дадат нещо. Това е абсолютно при нея липсва. Тя не се интересува. Водят някакви големи спортни ръководители от големи спортни федерации, които естествено по протокол при министъра, при този, при онзи, да речем, шеф на ски федерация, което е един от ключовите спортове все пак, що се касае и до зимни олимпиади и въобще. Тя някакси тези неща не ги умееше. Може би дори и заради владението на езика. Спомням си, даже сега, прехвърляйки си разни неща, като се готвих за това участие, спомням си, че тя по много странен начин напусна Олимпийските игри в Рио де Жанейро на първата седмица, контузена в коляното. След това пък прибра се в България, изненадващо, никой нищо не разбра. След това колко беше контузен, изведнъж след известно време се появи на откриването на една лавка. Така че...
Оттам ли е репликата? Моля ви да припомните тази реплика от пресконференцията семейството.
Не, тя е от подписването на, тя е от подписването на семейството ми от БСП, не знам кой беше от ГЕРБ, и приятели, имам приятели в ДПС.
И приятелите са ми от ДПС.
ДПС. Да,
роднините, ми, роднините ми са от БСП,
да,
а приятелите от...
ДПС и ГЕРБ беше намесен, да, в цялата ситуация. То, между другото, тази реплика от пресконференция, тя от пресконференция от подписването с Лавка. Но пак е важен контекст. Това се случва... Аз се го върнах във времето. Случва се май месец 2014 година. Тогава протестите срещу Орешарски още... това са протестите Dance with Me от 2013, още не бяха приключили. Тоест, нека да се върнем в какъв момент беше. Лавка, която изведнъж се оказа, че почва да расте главоломно с общинска помощ в най-странни общини, които ще са на ГЕРБ, получаваха най-хубавите петна, за да могат да си изградат своите обекти, растеше с главоломна скорост и продаваше билетчета за лотарията на Бошков и цигари и още някакви неща. Така че това беше този период. И тогава аз за пъхтян тичах към хотел, Гранд Хотел София, където беше пресконференцията, леко закъснял и влизайки за пъхтяне, попитаха, не се ли притесняват от репутацията на тази компания? Тъй като тогава все още имаше протести, тя се свързваше, имаше достатъчно медийни публикации, че е свързана с Пеевски. Начина по който се разрастваше и получаваше тези петна беше много характерно от това, което виждаме и в днешно време в много други така области. И тя тогава всъщност произнесе тази реплика леко изнервена, като имаше едно допълнение, което аз пак се върнах назад във времето да си го припомня. Вие ще ми кажете ли от коя политическа сила сте, вие какви пари сте дали и ние. Тогава беше доста изнервена от това, че въобще въпроса за Пеевски и Лавка се повдига. И после две години по-късно, 2016 на Олимпийските игри в Рио, тя се върна с това обяснение, че има контузия в коляното. Много така останаха много силни съмнения какво се случва. И първото и публично появяване беше за откриването на обект номер 1000 на Лавка. Тогава пак малко по-късно, 2016 година. Тръгнахме в тази посока.
За да сравняваме пътя на Весела Лечева към МОК.
И от друга страна, от друга страна, Весела Лечева в последните години успя да влезе в една от комисиите на Олимпийския комитет. Тоест, сега пак хората може би не са много наясно и там структурата е много сходна. Има много индивидуални членове, но има естествено олимпийски федерации. Горе-долу това, което обясних и за Български олимпийски комитет. Председателя на Български олимпийски комитет не става автоматично член на МОК. Няма глас в Международния олимпийски комитет. Весела Лечева успя да пробие до една от комисиите по маркетинг медии, не знам още какво беше, но все пак е някакво българско присъствие в тези структури. Сега, дали това е помогнало? Възможно да е помогнало. От друга страна, това, тази позиция на Международния олимпийски комитет от последните две седмици е и за мен, и за много мои колеги, с които сме говорили и съм слушал и чел техни, които наистина следят тези процеси и заедно сме ги следили в 30-те години, откакто се занимавам с тази професия, е изненадващо. Обикновено тези големи структури не се интересуват от вътрешните ежби. Не казват, управете се, ще ви замразим членството и когато сте готови, елате. Нали? Ние сме една и те имат още 200. Нали? Ние сме някъде между Габон, Еритрея и там каквото се сетите. Нали? Примерно Монголия, Азербайджан. Тоест, няма някаква висока тежест на български спорт в момента в световен план. Няма и международно значимо присъствие на български спортни ръководители в международен план. Тоест някой, който да може да лобира в една или в друга посока. Най-изявения в момента е Добромир Карамаринов, бившият председател на Българската федерация по лека атлетика, който ръководи Европейската лека атлетика. И до там имаме няколко членове на изпълнителни комитети. Мисля, че и Цеко мине в ските, в гимнастиката има, че и някой по-малки спорта. Нали? Нещо, не е нещо уау. Не е като преди години, когато имаше наистина такова присъствие. Тоест, това малко нейно присъствие може да е помогнало. Странно е наистина Международния олимпийски комитет да се занимава с този казус, защото това не е обичайна практика. Обикновено замразяват членството и казват, оправете се, като се оправите, не се обадете. Разбира се, това и аз смятах, че в интерес на истината, признавам си, смятах, че започвайки тези дела срещу избора на Весела Лечева на българска почва, Лечева не е в много изгодна позиция. Тоест, картите, както би казал Тръмп, се държат от Костадинова и човека, който ще осигури съдебния гръб. Защото в момента, според законодателството, Лечева представлява в вътрешните отношения на Олимпийското движение или Олимпийския комитет, а пък Стефка Костадинова, тъй като Весела Лечева не е регистрирана, в отношенията с външния свят и третите лица. Но това преобръща играта и аз нещо, което в началото не бях калкулирал и ми се струва, че може да има значение, е, че за разлика от делото Кошлуков, което е може да се точи колкото си искане, няма краен срок. Все пак в Олимпийския комитет има някакви процедури, които си тъкат. Тези процедури са свързани с това, че предстоят участие в младежки олимпийски фестивал, еди къде си.
Да има график спортен, който...
Следващия февруари трябва българска делегация да отиде да участва на зимни олимпийски игри в Милано и Кортина Дампецо. Тоест, има някакви процедури, които имат крайен срок. И реално някой трябва да одобри, изпрати тази делегация, да контактува с Международния олимпийски комитет. Тези състезатели легитимно да представляват България. Така че това не го бях съвсем калкулирал в първоначалните си сметки за тежестта на единия и другия кандидат. И ето, че това наистина е доста изненадващо. Аз мисля, че няма човек в България, който да каже, това можехме да го предвидим, че така ще се случи. Тоест, че Олимпийския комитет толкова категорично ще каже, да, за нас Весела Лечева е човека, който представлява България, Български олимпийски комитет. Ние ще контактуваме само с нея. Пари на няма да се изпращат на стари олимпийски комитет и ако трябва ще сменят имейли и така, цялата кореспонденция. Това е доста необичайно, но може пък наистина Лечева да е успяла по някакъв начин да изгради все пак някакви взаимоотношения.
Това ще рефлектира ли по някакъв начин на състезателите и възможността им в този календар, за който говорим на Олимпийския комитет, те да участват или да не участват заради тези
неща? Очевидно е, че това действие на Международния олимпийски комитет на практика развързва ръцете Весела Лечева да бъде човека, който да довърши по тези процедури и да ги продължи практически. Т.е. да ги довърши докато дойде времето за участието на Младежки олимпийски фестивал или ако съдебно нищо не е приключило до тогава, зимни олимпийски игри през февруари в Италия, те казват, вие сте хората, с които ще контактуваме. Тоест, те трябва да поемат цялата кореспонденция, те трябва да поемат подготовката на документацията, защото те спортистите се тренират, те нямат нищо общо. Тренировъчният процес не зависи от по никакъв начин от Олимпийския комитет. То е административна процедура.
Но зависи от
настаняване, пътуване.
Дали ще заминат или няма да заминат, зависи от...
Би трябвало да зависи сега вече от Весела Лечева.
Ага.
Да. Защото МОК признава, че те са хората и ще контактуват с тях. Тоест, когато се оформи състава на Олимпийската делегация за тези младежки олимпийски игри, нейното изпълнително бюро трябва да одобри, те да ги акредитират за съответните състезания и за участие в тези младежки олимпийски игри. Така че някак си тук бих казал, че дори отговорно от страна на Международния олимпийски комитет към тези български спортисти, защото ако беше замразено членството, тогава неминуемо щеше да има огромен скандал в България, защото означава, че те не могат да участват в олимпийски игри. И някакси, ако пък погледнем по-мащабно, някакси в последните години вече стана ясно, че ние рано или късно ще трябва да свикнем с това, че Европа няма да ни помогне, нали, да се оправим. Тоест няма да... Преди за всяко нещо Европа казваше какво да направим, така да направим, така да направим, пък Европейската прокуратура щеше да реши всичките проблеми и така нататък. И някакси свикахме с това, пък изведнъж се оказа, че Международния олимпийски комитет ни помага, т.е. влиза в нашето сложно тук българско положение, което иначе обещаваше да бъде...
Не е ясно какво помага точно, защото нали, говорим за конкуренция между нали, две претендентки за този пост и може би някакво политическо противоборство.
Те вероятно не разглеждат политически този казус, а по-скоро на някакви принципи, на които все пак стъпват. Тоест, има общо събрание, има избор, той изглежда напълно легитимен, може би са схванали и останалата част от нашата конюнктура, която е свързана с правораздаването и особено в административното правораздаване. И пак казвам, другата опция каква беше? Да замръзат и да не можем да участваме никъде. Тоест, аз споменах, че те все пак подхождат някакси отговорно към и младите спортисти, и въобще към спортистите, които ще участват. Вие представяте ли си, заради цялата тази история, да не отидем на Олимпиада с двама сноубордисти, които са в момента на върха, плюс трети, който също е доста конкурентен, да не отидем с Алберт Попов на ските на зимна Олимпиада, това е просто... Аз не искам да си представям как щеше да изглежда това в очите на обществото. И тогава ми се струва, че Стефка Костадинова нямаше да бъде от печелившата страна, чисто имиджово. И пък и хората, които стоят зад нея.
Да насочим фокуса и повече върху политическото влияние. Един Сенопеевски ли се оказва, че разбира, че да се снимаш с спортисти, с артисти, с някакви хора на изкуството, е печеливша стратегия, защото сега ще завъртим и снимките, които излязоха. Той е с борци, с щангисти, с ММА-ци също му излязоха снимки. Ето го тук в случая с това е вдигането на тежести вече федерацията. Да.
Така нареченото фотостудио.
Фотостудиото. А тази снимка, на конкретно на нея, после ще обърнем внимание, защото тя е много интересна.
Дали единствения? Не вярвам да е единствения, защото дълги години ГЕРБ бяха много добри в това. Аз мисля, че Бойко Борисов беше цар. Той назначаваше президенти на футболни клубове, строеше стадионите им, строеше и продължава да се строят стадиони в Пловдив с държавни пари, строеше зали, откриваше лентички. Софийския, да спомням, че Столичния общински съвет след предишните олимпийски игри в Токио раздаде апартаменти на гимнастичките, които бяха тогава в ансамбъла. Въобще това им е запазена марка. Те имаха възстановия ресурс и можеха да го използват по най-добрия начин. Споменах по-рано, че те се занимаваха с инженеринг в федерациите. Красен Кралев лично. Тоест да сменят едни президенти с други президенти по-удобни. Целият процес по прелицензиране на федерации мина и в този дух, когато се приеха последните промени в закона за спорта. Тия всичките скандали, които сега в Федерацията по автомобилизъм, те се точат вече 3 или 4 години с две федерации, бяха абсолютно предизвикани от тогава, от министъра на спорта. Така че не е запазена марка на Пеевски. Това беше много силен.
Въпреки, че него в момента го виждаме като основният позираш на тези снимки. Другите някакси не се снимат с Имахмето Карлов
в процеса на Сар. В процеса на присъединяване на кметове, процеса на присъединяване на възстови ресурс, може и това да е отпаднало вече от местата, където ГЕРБ диктуват нещата. Сега ние не знаем след време как ще се развият нещата с самия ГЕРБ, когато Пеевски изяде всичко, което останало от Догановото движение за права и свободи. Така че той стъпва на, както виждаме, на много различни терени. Този терен сякаш ГЕРБ в момента го отстъпва. Да не забравяме все пак генезиса на неговото семейство в публичното пространство, спортният тотализатор. Майка му, която беше шеф на спортния тотализатор. Първите милиони, първите покупки на медии. Това там е една територия, която при него не е непозната. Да не забравяме по времето на КТБ спонсориране на футболни клубове, купуване на зала, универсиада, опити за купуване на дружеството Сердика, в което влиза и Колдрума и всякакви такива неща. Тоест не е непозната територия тази със спорта.
Но има ли си предпочитани спортове? Защото Татяна Дончева, например, тя така, нейната теза, която лансира, беше, че се ориентира като че ли към силовите спортове. И наистина с гимнастички не сме го виждали.
Не знам дали има такава умишлена тенденция. Да, факт е. Вдигане на тежести, борба.
ММА. Демерджиев, между другото, също го каза. Същото. Бившия вътрешен министър, че се ориентират към...
Възхода на ММА, пак да припомним, беше по времето на Кралев. Той беше първият човек, който започна да им дава пари.
И председателя на федерацията
правеше протести, да. Ходеше, блокираше, влизаше в кабинета на Радостин Василев, когато той беше спортен министър. Не си спомняме тези ексцесии. Да. Всъщност ММА, която не изглежда като федерация, която да се нуждае от най-голяма държавна подкрепа, изведнъж започна да расте. Много е писано. Между другото, в бойните спортове в някои от тях има по не знам колко разновидности. Карате, киокушин, не знам какво, трето, четвърто. Именно по времето на последното правителство на Бойко Борисов и министър Красен Кралев, тогава започнаха да текат пари към тези спортове. Може и да има такава логика. Не съм проучвал в интерес на истината и не знам. Сега, в интерес на истината, в борбата явно е имало срещу Гриша Ганчев и пак този личен мотив да се покаже. Защото това, което виждаме сега да се случва в борбата, то изглежда като адски много натрупана омраза, ама толкова голяма омраза, която аз даже си говорих наскоро с хора от този спорт и ги питах, добре, бе, защо е толкова? Нали? Ясно, едните са били в едно по-привилегировано решение, положение, другите не чак толкова, но да кажеш, че имало такива противоборства, такова напрежение, такова мачкане на сегашните ръководители, т.е. те са били тогава от другата страна, нямам аз лично спомен и не е имало. Т.е. има нещо, което е свръх, като натрупана омраза, натрупан мъст, това да олимпийските шампиони да ги извадиш и да кажеш, ние повече няма да разчитаме на тях. Олимпийските шампиони, които са ти най-добрите състезатели, са хубаво. От сега нататък, да речем, няма да се занимаваме с натурализиране
на чужденци. Това е по повод решението на Станка Златева, да, за двамата ни...
Да, тоест, казваш, добре, от тук нататък предпочитаме да не по генеричен начин, нали, да постигаме успехи. Постигаме, не постигаме, така ще бъде. Тоест, с български състезатели няма да натурализираме. Но ти имаш вече наследена ситуация, в която тези не просто са натурализирани, ами са и олимпийски шампиони. Тоест, не изглежда да е нещо в духа на спорта цялата тази история. Това е интересна тема, не мога да кажа нищо, дали специфично интересът му е към силовите спортове и защо.
Една много интересна снимка с Николай Вълканов ще покажем. Тя е по повод откриването на зала в Смолян, която се казва Карлос Насар. И на тази снимка, те са няколко снимките, на едната се вижда и Николай Вълканов, тук са Йордан Йовчев, който също гимнастик, олимпийски медалист, Карлос Насар, който е с дигането на тежести, човека в дясно, не го знам кой е, признавам си. И една друга има, където се вижда и Николай Вълканов. Защо го повтарям толкова много това име? Защото това всъщност беше бизнесмена, изключително близък до Ахмед Доган. Това е човека, който даде хонорара от 1,5 млн. лева за хидроинженерство на Ахмед Доган.
Минстрой ли беше?
Да. И всъщност го виждаме сега вече по снимки в галерията на новото начало.
Понеже не виждам снимката.
Ами тя още не е излязла тази снимка. Да, точно тя...
Същия, който беше едно време в мултигруп при Илия
Павлов. Да. Причината да питам, да извадя тези снимки и да коментираме и тях е именно Карлос Насар, Николай Ваканов, гимнастика ни Йордан Йовчев. Това ли е начина, по който се привличат през откриване на спортни зали, през създаване на...
Привличат се с пари. Спорта, като има едно количество пари, част от тези пари изтичат на някъде, част остават в самия спорт. Те не са чак толкова много, биха могли да се изразходят много по-ефективно, но на практика спортистите не са кой знае колко добре и платени. Привличат се с пари. Това е отговор. Няма друг отговор.
Аз, между другото, си спомням един разговор.
Между другото, случая Данчо Йовчев.
Да, той е така, за него ще я да говоря.
Много е интересен, защото...
Последно се състезаваше с капани ръце, само да вади пари, да може да тренира...
Много е интересен казус, защото наистина хората имат една много идеалистична представа за него и с право, с оглед на неговата великолепна спортна кариера, белязана с несправедливости, що се касае до Олимпийските игри в Атина.
Как беше порязан от журито, защото там оценки са много негативни.
За да може гръка да спечели Гърция. Тумбакос или Табакос беше човека, който спечели, нали, на халки. Той след края на кариерата си беше изключително близък до ГЕРБ и до управлението в София. Тоест, ако проследим от малкото пари, които се дават в спорта, колко са му правени жестове на него, много жестове са му правени. Да припомним, че в вече последната година, когато, от мандата на Фандъкова, когато поне в спортната част започнаха да се раздават стадиони под наем, тук около София, тези, които селата около София, кварталите около София, които местните клубове искаха да си ги поддържат, пък и обикновено бяха с кметове на ГЕРБ, се раздадоха, за да могат да се управляват от тези клубове. Пак в този период имаше няколко много така недобри, не да не кажа скандални, но недобри решения на мнозинството тогава. Едно от тях беше Даниел Бормиров получи терен за тенис кортове в Люлин, въпреки че неговия клуб всъщност беше клуб по хандбал, но той е футболист, пък така. И когато се повдигна темата в Общинския съвет, там основната теза беше: какво искате да кажете, че нашите легендарни спортисти не заслужават, че така. Под бранда легендарните спортисти заслужават, можеше да мине всичко. Въпреки тогава, че имаше и легитимни основания да се смята, че понеже той има родствена връзка с въпросния Таки, който напоследък се споменава все по-често под различна форма, дали заради буклука на София, дали заради таксите сега за рециклиране на електролиди и така нататък. В по-минал период заради капитан Андреево и всякакви други неща. Другото, един от другите обекти, които бяха дадени доста така странно, беше една зала до, мисля, че 21-во училище, това в Лозенец. Една зала, която през годините ние трябвало да ремонтират, пък им дали някакъв терен, пък те не я ремонтирали и стои там и се руши. И кой? Тогава, като тръгна процедурата, аз започна да си нахвърлям в главата това за кого е нагласено. Това е само или за този, или за този. И всъщност оказа, че е за Данчо Йовчев. И тази зала, защото той няма финансирането, имаше легитимни отново съмнения, че той е лицето за паравана зад някой друг, който всъщност ще прави нещо друго в тази зала или по някаква друга причина. Нищо не се е случило още, само да кажа, по този въпрос. В смисъл, залата още си е в това състояние. Но той беше един от много така толерираните, обгрижваните от управлението на Фандъкова в София така бивши спортисти. Имаше прямо някакви малки бюджети за организация на състезания. Все се случваше така, че или са в гимнастиката, или е стрит фитнес, или е това с прескачането паркурите. Все нещо там се въртяха някакви пари. Така че сега шапки долу за спортиста Данчо Йовчев, но сега има и някои особености, които трябва да се проследяват във времето, които не са чак толкова явни. Хората не са длъжни да следят всяко заседание на Общинския съвет и не се говори много. Така че не ме учудва. Има по принцип, сега в това бяха много добри ГЕРБ, да си обгрижват такива известни лица, спортисти, дали ще е с апартаменти, дали ще е с такива терени, които им се дават, дали по някаква друга форма, или влязъл в тази комисия, онази комисия, нещо, някакви пари се разпределят, които винаги бяха по някакви поводи, като на повикване, винаги можеш да ги видиш, кои са поименно да ги избориш. Ще бъде интересно дали и те така лека по лека ще вземат завоя към новото начало. Има ги тези процеси. Знаем ги в спорта, ние си ги следим. Хората имат от една страна идеалистична представа, както и за Стефка, като човек, който е постигнал нещо изключително в леката атлетика. Да. Но някак си под повърхността на всичко, на този идеалистичен статут, остава това, което тя прави като ръководител на Олимпийски комитет, или по-скоро това, че нищо не прави като ръководител на Олимпийски комитет, защото в крайна сметка ти вземаш тази длъжност, тя е публична, тя е отговорна длъжност, ти можеш да бъдеш пасивен, можеш да бъдеш и човек, който да тласкаш някакви процеси напред сега. Каквото и да кажем за Весела Лечева, дори когато беше служебен министър, между другото, последния път, при тези служебни правителства на Радев, тя имаше доста интересна активност и би казал, че в някаква правилна посока. Да, имаше го и много уклончивото и така шикалкаване по въпроса да участват ли руски и белоруски спортисти на Олимпийските игри в, мисля, че беше този период, да, за Париж. Защото все пак и Токио беше 2021, т.е. след 21-а, в периода 21-24-та, ту не се присъединяваше България, ту после покривно малко преди да падне, да се смени служебното правителство, тя подписа там една декларация на общо взето развитите държави за това дали руските, българските спортисти да участват. Имаше го и това. Имаше обаче някакви наистина активни действия, нещо да се случва. А нещо, което при Стефка 20 години не се случи, т.е. нищо не нямаше. Така че и затова сме тук да си ги кажем тези неща, защото че спортния идол е едната хубава страна, нали? Но от друга страна тези хора имат, те не са излезли в пенсия, те не са останали така като коментатори само на страна, те имат някакви позиции и те в немалко случаи някои от тях се заиграват и с властта. Нали? В случая с Данчо Йовчев е точно такъв.
Да.
Той беше много приближен до ГЕРБ и така мисля, че не е останал недоволен от цялата работа.
Повдигнахме малко завесата за обратната страна на медала. Иначе това е снимката, само да отбележим, защото я намериха колегите с Николай Вълканов и Карлос Насар. Това е зала, която, доколкото си спомням, всъщност компанията на Николай Вълканов е финансирала ремонта или изграждането, или не си спомням вече точно какво, но да, при откриването.
И ние естествено можем да очакваме, че тази негова помощ за Федерацията по штанги, после ще му се върне по някакъв друг начин, който трябва да проследим какъв ще бъде този начин.
Интересно, да. Защото това му е първа такава поява сега покрай разделянето на Ахмед Доган и на Делян Пеевски. Той беше така в анонимност и за първи път се появява.
Ами много хора взимат завоя, виждат къде е силният човек и пък виждат какво се случват на тези, които не взимат завоя. И разрушават им сараите на резовир Искър, губят примерно Букука в София или нещо друго. Говоря за Вълка. Когато ги навържем тези факти, нали, много очевидно става.
Той също
да. Колко години тези летни сараи на язовир Искър на Вълка, съда иначе пък свидетелите пък не било, всъщност било пристройка, не било нов строеж, иначе било някаква колиба. Ако се върнем в цялата тая сага, изведнъж сега влязоха багерите и вече може да се разруши.
Добре, много интересен разговор за това какво се случва в спорта. Теми, които отворихме, имат продължение така или иначе. Много благодаря за този анализ. Благодаря и на вас, че ни гледате. Абонирайте се за каналите на Свободна Европа в различните платформи YouTube, Spotify, YouTube Music, както и следете новините на сайта ни. Приятен ден!